This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้น่าจะสนุกนะฮะผมว่าแล้วก็บอกไว้เลยว่าศัพท์สำนวนเพียบนะครับหลังๆรู้สึกว่าศัพท์ไม่ค่อยเยอะเนาะสังเกตไหมแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วเรื่องวันนี้เนี่ยได้จากปัญหาที่ตัวเองเจอด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาภาษาของเรายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนที่ศัพท์เรายังน้อยๆเนี่ยความเหงื่อตกมันจะมาตอนที่เวลาสมมติคุยกับครูหัวหน้าหรือเอาจริงๆคุยกับใครก็ได้ทั้งนั้นแหละเนาะซึ่งเราก็อาจจะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเนี่ยนะเราก็จะมีการreally ไปตามเรื่องถูกไหมฮะแต่ทันใดนั้นครับเราก็จะรู้สึกได้ว่าทั้งที่ฟังไม่ออกนะสัมผัสได้เลยว่าไอ้คนที่กำลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยมันกำลังบอกให้กูทำอะไรสักอย่างนึงแหละแต่มันแปลว่าอะไรวะเขาบอกให้เราทำอะไรวะเนี่ยเหงื่อตกแล้วจะมีความอึกอักเด้อด่ามากนะครับแล้วก็จะมีความอายด้วยนะเนี่ยอายเลยนะเพราะว่าฟังออกฟังไม่ออกจะรู้กันอีตอนนี้แหละนะครับโป๊ะครับโป๊ะสุดๆแล้วจากที่เจอมาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในนามของ phrasal verb นะครับ phrasal ก็มาจาก phrase ที่แปลว่าวลีนะครับ verb ก็คือกริยา phrasal verb ก็คือกริยาที่ไม่ได้มาเป็นคำๆแต่มาเป็นพวงๆครับพวง2มั่งพวง3มั่งนะครับแล้วความหมายเปลี่ยนเช่น hang h-a-n-g hang แปลว่าแขวน hang up วางหูโทรศัพท์ใช่ไหมครับ hang on แปลว่ารอแป๊บหนึ่งhang out ก็คือไป spend time with someone somewhere ก็คือไปคลุกอยู่กับใครหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมวันนี้ก็จะเป็นการรวมฮิตนะครับคำที่คุณอาจจะเจอคนพูดใส่แล้วทำให้เรางงว่าให้ทำอะไรอะมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีประโยคหรือว่าลีว่าอะไรบ้างนะครับ call it off call ที่แปลว่าเรียกเนี่ยนะหรือว่าแปลว่าโทรศัพท์ it off off นะฮะcall it off ถ้าเกิดมีคนมาบอกให้เรา call it off แปลว่าอะไรมันแปลว่า cancel it ยกเลิกซะนะครับเช่นนัดไว้ว่าจะประชุมกันแต่มีงานด่วนเข้ามาแล้วจะมีคนถามว่า hey what about the meeting แล้วที่ว่าจะประชุมอะเอาไง call it off ยกเลิกซะ cancel it นะฮะนั่นคือ call it off watch out watch ที่แปลว่าดูนะครับ out ที่แปลว่าออกและส่วนใหญ่คำพูดเนี้ยจะพูดด้วยน้ำเสียงประมาณ watch out watch out จะออกไปในทางที่แบบเปล่งเสียงตะโกนออกมาด้วยความตกใจเพราะว่าคำนี้มันเป็นคำเตือนครับ it is used to warn someone of danger or an accident that seems likely to happen ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่าเฮ้ยระวังกำลังจะเจอสถานการณ์ที่มันอันตรายเดินไปรถกำลังพุ่งเข้ามาแล้วเขามองไม่เห็นเนี่ย watch out เพราะฉะนั้นได้ยินคำว่า watch out ต้องระวังนะครับ duck duck ที่แปลว่าเป็ดนี่แหละครับ duck 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 เป็น verb ได้ด้วยนะฮะ duck แปลว่าก้มหัวหลบครับเพราะฉะนั้นได้ยินคนบอกว่า duck ต้องก้มหัวหลบทันทีนะฮะ freeze f r e e z e นะครับ freeze ที่แปลว่าแช่เย็นเนี่ยนะเราจะได้ยินบ่อยในหนังในอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนพูดจะเป็นตำรวจฮะ freeze police เป็นการบอกว่าอย่าขยับนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ freeze ก็แปลว่าให้ทำตัวแข็งนั่นเองนะครับอย่าขยับนะห้ามขยับขยื่นนั่นคือ freeze ได้ยินคำนี้ให้อยู่นิ่งๆนะครับ give it up for give it up for แล้วก็มักจะตามด้วยชื่อคนคำนี้หมายถึงให้ปรบมือครับปรบมือให้กับคนนี้หน่อยอ้าวขอเสียงปรบมือเลยครับ give it up for จุดๆว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ยินประโยคนี้ปรบมือนะครับ just give upJust give up already. คำนี้แปลว่าเลิกเหอะเลิกซะเหอะเลิกดึงดันเลิกดื้อเลิกยื้อพอได้แล้ว Just give up. Give in. Just give in. Give in แปลว่ายอมแพ้ครับยอมแพ้ซะเถอะ Give in. Cave in. Cave ที่แปลว่าถ้ำครับ Cave in. บางทีได้ยินเป็นประโยคคำสั่งคำเดียวเลยว่า Cave. คำว่า Cave หมายถึงยอมเหอะยอมซะเหอะ bring it on หรือว่า bring it มักจะได้ยิน ในสถานการณ์ที่จะเกิดการท้าสู้เกิดการท้าทายกันมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะครับประโยคนี้มันแปลว่า show me what you got just try to beat us ไหนเจ๋งจริงป่ะถ้าเจ๋งจริงก็มาก็มาดิครับประมาณนี้นะครับเอาไว้ท้าสู้กันนะฮะ bring it in guys bring it in you guys bring it in หลายครั้งที่ผมได้ยินประโยคนี้มันคือสถานการณ์ที่ประมาณว่าออกมามากอดกันหน่อยกรุ๊ปฮักอ่ะกรุ๊ปฮักมาเข้ามากอดกันหน่อยประมาณนี้นะฮะ hug it out ฮักที่แปลว่ากอด hug it out นะครับส่วนใหญ่มักจะได้ยินตอนที่อาจจะมีปากเสียงมีความขัดแย้งมีอะไรที่แบบถกเถียงกันแล้วที่สุดแล้วจบกันอ่ะคืนดีกันหรือว่ามันจะให้เซนส์ของการที่ประมาณว่าอ่ะมากอดๆกันแล้วก็เลิกทะเลาะกันนะกลับมารักกันกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะประมาณนี้ hug it out นะครับเขาบอกว่าสำนวนนี้ก็คือ to hug especially to put an end to an argument ก็คือหลังจากตกลงอะไรกันได้ก็มากอดกันกอดกันนะครับ hug it out cover for me cover for me cover ก็คือ cover นะครับ for me สำนวนนี้มันมี2ความหมายนะครับ1ให้ช่วยทำอะไรให้หน่อยนะครับเช่นสมมติว่าวันนี้จำเป็นจะต้องพาหมาไปหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยฝากงานหน่อยดีเนี่ยมีงานด่วนที่ต้องทำให้ลูกค้าแต่ว่าหมากูจะตายแล้วเนี่ย Would you cover for me please ช่วยหน่อยดีช่วยทำงานให้หน่อย cover for me ก็คือ to do something in place of someone else หรืออีกความหมายหนึ่งมันหมายถึงช่วยปกปิดความผิดให้หน่อยto hide someone's wrongdoings from someone else เช่นสมมุติว่าเมื่อคืนเนี้ยเราแอบหนีแม่ไปเที่ยวนะครับปีนหน้าต่างออกไปเลยออกไปปาร์ตี้มาแล้วเราก็บอกพี่ชายเราว่า Would you cover for me just tell mom that I went to bed early or something คือนอนตั้งแต่2ทุ่มเลยนะครับผิดปกติมากแต่จริงๆคือแอบปีนหน้าต่างไปเที่ยวนะครับช่วยบอกช่วยโกหกแม่ให้หน่อยดี cover for me cover meอันนี้ได้ยินในหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการยิงต่อสู้กันของสองฝ่าย cover me อันนี้แปลว่าให้ยิงคุ้มกันให้หน่อยนะครับเราจะเห็นภาพประมาณว่าพระเอกบอกว่า cover me แล้วเพื่อนพระเอกจำนวนมากก็โผล่หน้าออกมายิงปังเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมุดหัวหลบไปเพื่อพระเอกจะได้วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้นั่นคือ to provide covering fire covering fire ก็คือการยิงคุ้มกัน catch me up catch me upcatch ที่แปลว่าจับนะครับ me ก็คือฉัน up แปลว่าขึ้น catch me up ประโยคนี้ถ้าเกิดได้ยินคนพูดแสดงว่าเขาต้องการให้เราอัปเดตให้หน่อยว่าระหว่างที่มันไม่อยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนเล่ามาสิกูตกข่าวอะไรไปบ้างนะครับ alright catch me up chip in chip chip in do you wanna chip in for this chip in แปลว่าหารกันครับหารแบบหารค่าใช้จ่ายเนี่ยสมมติหุ้นกันซื้อของขวัญให้กับหัวหน้านะครับแล้วก็บอกว่าโอเค ship in ก็คืออันนี้ทุกคนต้องหารกันนะหุ้นกันซื้อประมาณนี้นะครับ chime in chime chime in in นะครับคำนี้มันแปลว่า to interrupt or speak in a conversation usually to agree with what has been said ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยก็น่าจะบอกว่าให้พูดแจมได้เลยกระโดดเข้าไปร่วมวงแล้วก็แสดงความเห็นดีเห็นงามหรือว่าเห็นด้วยนะครับสมมุติว่าเรากำลังจะเข้าไปพรีเซนต์งานนะครับแล้วเราก็อาจจะบอกกับเพื่อนว่าโอเค I'll do the talking but you can chime in whenever you want okay เดี๋ยวตอนเข้าไปเนี่ยเราจะพูดเองแต่ว่าเฮ้ยอยากแจมเมื่อไหร่นายแจมได้เลยนะ drop by sometime drop by sometime ไม่มี s นะครับคำว่า drop by แปลว่าแวะครับแวะมาเยี่ยมส่วนใหญ่คือแวะมาเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกันประมาณหนึ่งส่วน sometime ในที่นี้เนี่ยปกติเราจะคุ้นเคยกับคำว่า sometimes ที่มี s อันเนี้ยมันแปลว่าบางครั้งถูกไหมครับแสดงความถี่ครับแต่ถ้าเกิด sometime ที่ไม่มี s นะครับแต่เขียนติดกันเหมือนกันนะครับอันเนี้ยมันแปลว่าสักวันไหนวันหนึ่งในอนาคตอันนี้แสดงความไม่ระบุเวลาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเราบอกว่า drop by sometime ก็หมายถึงว่าแวะมาเยี่ยมบ้างนะแวะมาหาบ้างนะแล้วแวะมาคุยกันนะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ได้ระบุเวลาไม่ได้ฟิกซ์นะครับ Be sure to drop by the next time you're in town in town ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะแบบอยู่เชียงใหม่มากรุงเทพเมื่อไหร่แวะมาหาเราหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ drop by sometime figure out for yourself. Figure out. คำนี้หมายถึงไปลองคิดหาคำตอบ Figure out for yourself. ลองไปคิดหาคำตอบเอาเองสิ Find out for yourself. Find out. คำนี้หมายถึงหาคำตอบ Figure out กับ find out ต่างกันยังไงคืออย่างนี้ฮะ Figure out หมายถึงการลองใช้สมองของเราใช้ประสบการณ์ของเรานั่งคิดวิเคราะห์จนได้คำตอบออกมานะครับแต่ find out หมายถึงการไปหาคำตอบซึ่งอาจจะหมายถึงการค้น Google อาจจะหมายถึงการไปลองพูดคุยไปสอบถามคนที่เขาน่าจะมีคำตอบอย่างนี้เป็นต้นคือไปเสาะหาคำตอบแต่ figure out คือคิดเอาเองจนได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้น figure out for yourself ลองไปคิดดูเองสิ find out for yourself ลองไปหาคำตอบดูเองสิต่างกันนิดนึงนะครับ get over it get over itประโยคนี้หมายถึงพอได้แล้วลืมได้แล้วเลิกวอลแวร์เลิกหมกมุ่นกับเรื่องนี้ได้แล้วเราอาจจะวอลแวร์งอแงเวิ้นเว้อกับเรื่องนี้มาแบบ2เดือนแล้วไม่เลิกสักทีแล้วเพื่อนรำคาญเต็มที่บอก get over it คือมึงเลิกได้แล้วเรื่องนี้เลิกพูดถึงเลิกงอแงวอลแวร์กับมันได้แล้วเป็นอดีตไปแล้ว move on ได้แล้ว grow up คำนี้เป็นประโยคคำสั่งให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะครับก็คืออย่าทำตัวเป็นเด็กๆนั่นเองนะฮะ grow up look it up สมมุติว่าลูกน้อยหอยสังอ่านไปเจอศัพท์ยากในหนังสือแล้วก็เอาคำนี้ไปถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็เลยบอกว่า just go look it up อย่ามาถามพ่อดีง่ายไปลองไปหาเอาเองจาก dictionary คำว่า look it up หมายถึงไปลองค้นคว้าหาคำตอบดูเอาเองนะครับโดยการไปลองหา reference หรือว่าไปหาใน dictionary ไปหาหนังสืออ้างอิงต่างๆแล้วเช็คดูค้นคว้าดูหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะออฟฟิศเรามันมีกฎเรื่องนี้ด้วยเหรอวะแล้วเพื่อนตอบว่ามี just go look it up มีเขียนไว้ในแมนนวลของบริษัทเลยนะลองไปเปิดดูดิอ้าวมีจริงๆนะครับนั่นคือการลองไปเปิดหาดูลองไปค้นหาดู look into it คำนี้แปลว่า investigate นะครับเช่นสมมติหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยเงินเราหายไป 20,000 ว่ะ I want you to look into it ลองไปสืบดูดิว่ามันหายไปไหนนะครับอาจจะมีคนแอบขโมยไปหรือเปล่า look into it ไปสืบมาสิเอาความจริงมาสิ let's talk it over คำนี้แปลว่า let's discussเรามาถกกันหน่อยเรามาปรึกษากันหน่อยอาจจะมีการเสนอไอเดียบางอย่างเสนอโปรเจกต์บางอย่างเสนอแผนการบางอย่างที่เฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่มันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินใจมาลองคุยกันก่อนนะครับ let's talk it over put it away คำนี้แปลว่าเอาไปเก็บซะเช่นสมมตินั่งคุยกันแล้วเรานั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาอาจจะบอกว่า just put it away เก็บมือถือไปเลย throw it awayใกล้เคียงกันนะครับคือ put กับ throw put it away แปลว่าเอาไปเก็บแต่ถ้า throw it away แปลว่าให้เอาไปทิ้งลงถังขยะอย่างนี้เลยนะครับ think it over คิดดูใหม่ดีๆอีกรอบนึงนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งผลิพรามอย่าเพิ่งบุ่มบาม sort things out sort s o r tthings เติม s นะฮะแล้วก็ out ที่แปลว่าออกคำนี้มันแปลว่า to understand or resolve a problem or conflict สมมุติในที่ประชุมนะครับลูกน้อง2คนกำลังนำเสนออะไรสักอย่างให้กับหัวหน้าฟังแต่เสนอไปเสนอมามันเถียงกันเองเกิดความขัดแย้งตกลงกันไม่ได้หัวหน้าจะบอกว่าโอเค you guys need to sort things out then come to me later คือมึงไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนปัญหาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยไปเคลียร์กันก่อนไปแก้ปัญหากันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพี่นะครับ sort things out สรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้เพียบเลยฮะ28คำและสำนวนมาทวนกันอีกสักหนึ่งรอบครับ call it off ยกเลิกซะ watch out ระวัง duck ก้มหลบFreeze อย่าขยับ Give it up ปรบมือหน่อย Give up เลิกเหอะ Give in Just give in ยอมซะเถอะ cave just cave ยอมซะ bring it on ก็มาดิครับถ้าคิดว่าเจ๋งก็มาสู้กัน bring it in guys มากอดกันหน่อยไหนขอกอดหน่อย hug it out come on hug it out กอดกันกอดกันจบ cover for me can you cover for me ช่วยทำแทนหน่อยดี cover me ยิงคุ้มกันให้ที alright catch me up ไหนเล่าซิฉันพลาดอะไรไปบ้าง wanna ship in หารกันไหม chime in whenever you want you can chime in whenever you want มีอะไรก็พูดเสริมขึ้นมาได้เลยนะ drop by sometime แล้วแวะมานะ figure out for yourself ไปใช้สมองคิดเอาเองดี find out for yourself ไปหาคำตอบเอาเองแล้วกัน get over it ลืมมันไปซะเถอะเลิกวอแวร์กับเรื่องนี้ได้แล้ว grow up ทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยดี look it up ไปลองค้นดูสิไปลองเช็คหรือว่าหาอ้างอิงมาสิ look into it ไปสืบมาสิ let's talk it over เรามาคุยกันหน่อยเนาะมาถกกันก่อน put it away เอาไปเก็บซะ throw it away เอาไปทิ้งซะ think it over คิดดูใหม่ดีๆอีกรอบหนึ่งนะ sort things out แก้ปัญหาซะไปเคลียร์กันซะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,712 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และล่าสุดที่ Joox ก็มาแล้วเช่นกันนะครับเสิร์ชชื่อรายการคำนี้ดีเจอทันทีแน่นอนนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears